Fjalët e urta, kapitulli 6. Biri im, në qovë se e bërë garant për të afërmin tëndë, në rast se ke dhënë dorën si garanci për një të huaj, gjezë në lakun e fjalëve të gojësate, gjezë nga fjalët e gojësate. Bëj këtë, pra biri im, dhe shpengohu, sepse kërë në duart të afërmin tëndë. Shko, hidhu në këmbët e ti dhe ngul këmbët të madhe të afërmi ytë. Mos u jep gjumësive të tua çlodhje që pallave të tua. Çlirou si gazela nga dora e gjahtarit, si zogu nga dora e atij që kapzosht. Shkote milingona, o përtac, vëre zakonet e saj dhe bëu i urt. Ajo nuk ka as kryetar, as mbikëqyrës, as zot. E gjen ushimin në verë dhe mbledh zahiren e saj gjatë korjes. Deri kur, o përtac, do të rrish duke fjetur? Kur do të shkundesh nga gjumi yt, të flesh pak, të dremitësh pak, të rrish me duar në i për të çlodhur, kështu varfëria jote do të vi si një vjedhës, dhe skamja jote si një njeri armatosur. Njeriu pa vlerë, njeriu i keq, ecën në një gojë të çoroditur. Luan syrin, flet me këmbët, bën shenja me gishta. Ka ligësi në zemër, kur dis vazhdimisht të keqen dhe mbjell grindje. Prandaj shkatërrimi i tij do të vi papritur, në një ças do të shkatërrohet pa rrugdalje tjetër. Zoti urren këto gjashtë gjëra, madje shtatë janë të neveritshme për të. Sy të krenar, gjua gënjeshtare, duar që derdhin gjak të pafajshëm, zemra që gudis plane të këqija, këmbët që turren shpejt drejt së keqes, dëshmitari i rrem që thot gënjeshtra dhe ai që shtje grindje midis vëllezërve. Biri im, ruaj urdhërimin në atit tënd dhe mos harro mësimet e nënës sate. Mbaj vazhdimisht të lidhura në zemrën tënde dhe fiksoj rreth qafës sate. Kur do të ecësh, do të udhëheqin. Kur të pushosh, do të ruajnë. Kur të zgjohesh, do të flasin me ty. Sepse urdhërimi është një llambë, mësimi një dritë dhe ndrejshet e mësimit janë rruga e jetës. Për të të mbrojtur nga gruaja e keqe, nga lajkat e gjuhës së gruas së huaj. Mos dëshiron në zemrën tënde bukurinë e saj dhe mos u rrëmbe nga qepallat e saj. Sepse për një prostitut, burri ka tandiset për një copë bukë, dhe gruaja e një tjetri gjuan shpirtin e vyer të një burri. A mund të mbaj burri një zjarrë në gjithë të tij pa djegur rrobat e trupit? A mund të ecë burri mbi qymyrë të ndezur pa djegur këmbët e tij? Në këtë gjendje është ai që shkon te gruaja e një tjetri. Kush e prek nuk do të mbetet pa undëshkuar. Nuk përçmohet ai duti që vjet për të shuar urin kur është i uritur, por në rast se kapet në faj, duke të kthej shtatfishin, dhe të jap tër pasurinë e shtëpisë së tij. Por ai që kryen një shkelje kurore me një grua është një njeri pa mend. Ai që bën një gjë të tillë shkatërron jetën e tij. Do të gjej plagë dhe përçmim, dhe turpi i tij nuk do t'i hiqet kurr, sepse xhelozia tërbon bashkëshortin, që do të jetë i pamëshirshëm ditën e akmarrjes. Ai nuk do të pranoj asnjë shpërblim dhe nuk do të kënaqet, edhe sikur t'i bëjnë shumë më dhurata.